julemarked hos Spar. Nå får du 400 gram frossen kjøttdeig fra Folkets. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. I tillegg får du et stort utvalg pålegg fra Gilde og Prior. Før 32,90, nå bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling. He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Regjeringen har besluttet at Norge vil anerkjenne staten Palestina.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Sofie Høgestøl.
Og mitt navn Erik Bergesen.
Og dette har vært nok så uhøytidlig, veldig personlig forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og nå fikk du lese den en gang til, selv om du leste den sist, for jeg har bare lyst til å høre deg si det.
Gjøre introen igjen.
Det fortsatt veldig, veldig fint å ha deg I studio.
Dette en uke hvor jeg tenkte hver eneste dag denne uken at så fint at vi har vår egen utenrikspolitiske podd,
ja.
Som vi får snakket om. For denne uken her har vært, vi skal ikke snakke om at det streik I staten. Nei. Ikke denne uken. For denne uken det veldig mye som har skjedd.
Ja, og det ene av disse for en uke.
Mm.
Og så...
Vi skal heller ikke snakke om at det blir nyvalg I Storbritannia. For det må vi ta senere.
Du ringte meg for å prate om det,
ja,
riktig nok.
Ja.
Men nå vi skal være første gjest siden du tilbake, mm. og da det var ikke noen andre.
Nei.
Og hun passer jo helt perfekt også til nyhetsuka som har vært. Så without further ado, velkommen Marte Heian Engdahl.
Veldig hyggelig å være tilbake.
Det så hyggelig.
Forsker og forfatter, aktuell med et Gaza-liv. Og du har vært på all verdens... Hvor mange ganger har du lansert den boka? Det har vært odder og alt mulig. Vi skal ikke snakke direkte om boka, men vi skal snakke om alt som har skjedd. Fordi dette jo en historie som bare fortsetter å skje.
Ja, det kan vi jo bare punktere samtalen med en gang med å si at det å prøve å sitte punktum I en sånn bok som heter Et Gaza-liv og handler delvis om en krig som fortsatt raser, Det sier seg selv at det risikosport, og den uka som vi har bak oss nå, den jo et eksempel på både ting som jeg kanskje kunne ha tenkt meg at kanskje lå frem I der, men også masse ting som jeg ikke hadde drømt om. Så.
Ja, og dette veldig Sofie Mat, internasjonale straffedomstolen, anerkjennelse av Palestina, vi skal innom det, men bare, Marte, du jo historiker, så skjer... Og du skriver jo masse om historie I boka di, men det jo også noe som skjer her og nå. Og bare sånn, hvordan det å være historiker og skrive om noe som utspiller seg rett foran øynene våre?
Historikernes modus jo veldig ofte å prøve å zoome ut, ikke sant? Og så lete etter hva her det som fortsettelse, og hva det som nytt. Så brudd og kontinuitet liksom duoen vi alltid ute etter. Da. Og det jo faren med å være historiker I et terreng og drive og prøve å kommentere og forstå ting som under løpende utvikling, at det jo alt for tidlig. Både å si her hva som brudd og hva som kontinuitet, og vi skal snakke litt om anerkjennelsesspørsmålet etterpå, det et godt eksempel på det. Så jeg tror... For meg så det, jeg prøver å ta med meg det jeg vet fra historien som har betydning for det som skjer nå, samtidig som jeg veldig ærlig på og åpen om og ønsker meg fra alle andre at vi ikke prøver å påføre liksom, skråsikkerhet for det som ligger foran oss. For det så sterke krefter I sving at jeg tror det vil ta seg veldig dårlig ut, rett og slett, og aldri ende opp med å bli rett. Men det som fint da, og som det store bildet liksom primetime måte å få bearbeidet det her på, å prøve å bare snakke om hva kan det bety. Og det jo, derfor det gull å være tilbake her da. Det min tredje gang.
Ja,
det
gjerne.
Jeg føler at...
Nå Karin Anna Eggen kommer til å være litt misunnelig nå.
Ja,
vi
må få han tilbake. Men brudd eller kontinuitet jo på mange måter et veldig godt utgangspunkt for episoden. For det jo noe jeg har gått rundt og tenkt på, det et brudd eller en kontinuitet at ICC har, eller at sjefsanklageren I ICC har søkt, den internasjonale straffedomstolen har søkt om å ta ut arrestordre mot tre Hamas-ledere og to israelske ledere, deriblandt statsministeren. Det brudd eller det kontinuitet? Og det har jo for så vidt vært litt av debatten om domstolen denne uken, om det det den skal gjøre, eller om dette et stort brudd på det den ikke burde gjøre. Og når jeg så pressekonferansen til regjeringen om at vi skal anerkjenne Palestina som stat, så tenkte jeg litt på det samme. Du ser to veldig erfarne utenrikspolitikere i Støre og Espen Barth Eide prøve å fortelle en historie om at dette egentlig en slags kontinuitet av norsk politikk, men det egentlig et brudd? Det har jo også vært litt av debatten i etterkant av denne anerkjennelsen. Jeg vet ikke helt hva som et logisk sted å begynne, om vi skal begynne med straffespørsmålet, om vi skal begynne med anerkjennelsen. Men kanskje hvis vi gjør det kronologisk, så kan vi begynne med straffespørsmålet.
Det høres lurt ut, for det jo, hvis temaet her what a week, eller det overskriften vår, så det liksom... Først så ramler iranske presidenten og utenriksministeren ned i en helikopterstyrt som får alle... Det har vi ikke tid til, men det er for alle. Det kunne vi ha brukt litt tid til å snakke om internasjonale sanksjoner og hva som blant annet utfallet av dem. Og så har vi i hvert fall ikke tid til å snakke om at kongen av Saudi-Arabia ligger med en lei lungebetennelse og at vi snart får en ny konge i Saudi-Arabia. Det skal vi heller ikke snakke om. Og så kommer Karim Khan med den her veldig sterke... jeg vet ikke hva vil du kalle det, et, det jo en arrest, ber om arrestordre, et signal da i alle fall om at her det domstolen villig til å ta i bruk andre verktøy i Israel-Palestina sammenheng enn den har gjort tidligere.
Så min forskningsartikkel det jo stipendiat som for, da jeg begynte forskerkarrieren for 10 år siden, det var om at Palestina hadde blitt medlem av den internasjonale straffedomstolen for det begynner å bli 10 år siden. Og vi kunne snakket mye om det, men da nyhetsmeldingen kom, det var faktisk søsteren min, for jeg jo i mamma-permisjon, så jeg gjør jo mye annet enn å følge nyhetene. Det var faktisk søsteren min som ringte meg og sa, nå må du skru på TV. Og det takk, Astrid, for det, da kom jeg liksom en del journalister litt i forkjøpet med å bare, hva det som skjer her? Men jeg hadde jo fanget opp at det har vært mye diskusjon i israelsk presse siste uken, 2 ukene, om at de trodde det ville komme en arrestordre. Og vi gjorde jo en spesialepisode med Kjersti Lone, en veldig dyktig kollega, professor i kriminologi, da Putin ble, den arrestordre ble utsett mot Putin. Og vi gjorde episoden rett før arrestordren kom, og vi tenkte at her det et eller annet å gjøre. Så jeg tenkte at det ville bli litt som sist, at for det at det hadde begynt å bli snakket om det i pressen, så var det fordi at statsadvokaten ved ICC hadde søkt om en sånn arrestordre, og dommerne behandlet den. For det er ofte da det lekker ut. For når de først har søkt om en arrestordre, så får jo en del folk vite om det på forskjellige måter. Og da, det er da det av og til lekker ut at dette under oppseiling. Så det første jeg var sjokkert over var at det var ikke mer det som jeg vant til, som at man får en pressemelding fra domstolen som sier at dommerne ved ICC har mottatt en søknad om arrestordre. Den i dag godkjent, og i dag utsetter vi disse arrestordrene. Når jeg klikket meg inn på saken og ser at det var en del medier som også hadde tenkt at det arrestordre som har blitt utstedt, så man at nei, det ikke det som har skjedd. Det statsadvokaten Karim Khan har gjort ved ICC denne gangen, det at han har valgt å gå ut offentlig og si at jeg i dag så søker jeg om å få en arrestordre utstedt. Så det betyr at en arrestordre det første tiltaledokumentet ved ICC, så det på mange måter hans måte å tiltale disse personene for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Men de tiltalene ikke godkjent enda. Og grunnen til at ICC har en sånn prosess ganske enkelt for at man, når man fremforhandlet den domstolen, så var man redd for å ha en statsadvokat som løp løpsk, som var politisk motivert, som lagde grunnløse saker. Og derfor ville man ikke gi han eller henne myndighet til å sende ut tiltaler selv. Så alle tiltaler må gjennom dommere, og de dommerne skal nå sitte seg ned og skal de lese denne søknaden, og så skal de vurdere om det rimelig grunn til å tro at disse forbrytelsene har skjedd, og at det disse 5 personene som ansvarlige for forbrytelsene. Men det veldig uvanlig, det et slags brudd, det veldig uvanlig at man velger å gå ut og offentliggjøre det før det godkjent, for fallhøyden blir jo veldig stor hvis det ikke blir godkjent.
Men bare et lite spørsmål som jeg hadde. Det stemmer at i motsetning til for eksempel ICJ, FNs høyeste juridiske organ, så har sjefsanklageren her mulighet til å fremme saker selv? Så, han, ja. Så det liksom et vesentlig...
Nå stiller jeg så mange gode spørsmål. Absolutt.
God undringskompetanse.
Dette, jeg synes jo at det kjempespennende, for det var akkurat dette jeg skrev doktorgraden om. Hva det en sjefsanklager ved en internasjonal straffedomstol har lov til å gjøre, og hvordan velger de tiltalene sine?
Ja.
Og det var også et stort diskusjonstema når man var laget i domstolen. Skal de bare kunne gå inn i en konflikt selv, uten tillatelse? Og det det muligheter for domstolen å gjøre. Det kan ikke, ICJ en ikke-straffedomstol, så de må, det litt vanskeligere for de å få inn saker, egentlig, enn det for ICC. ICC har også mange flere medlemsland, og når du blir medlem av domstolen, så gir du egentlig påtalemyndigheten mulighet til å etterforske saker. Og det var jo, når Palestina ble medlem, så gjorde de jo det. Det var jo med et ønske, det var jo flere ting, tror jeg. Jeg ikke Midtøsten eller Palestina-ekspert, men når jeg forsket på dette for 10 år siden, så var det var flere ting. Jeg tror det første var bare en anerkjennelse at de en stat. For det bare stater som kan være medlem av ICC. Så det å være medlem i en sånn domstol jo et tegn på at du egentlig en stat. Så det var det første. Det andre, det var at for at domstolen skal kunne gjøre etterforskninger, så må de ha en tanke om hva som ditt territorie. Så det å lure domstolen til å uttale seg om hva som palestinsk territorie, sånn internasjonal domstol, sier at Gaza, Vestbredden, deler av Jerusalem, det palestinsk territorie, det var jo et delmål i seg selv, og det har domstolen måtte gjøre, for de kan ikke etterforske på territoriet som ikke eller vanligvis så kan de ikke etterforske på territoriet som ikke en del av et medlemsland. Så de har brukt de siste 10 årene på blant annet avklare hvilken del av, altså hva Palestina territorielt, som vi kan etterforske på. Så det var også en seier. Men til slutt så tror jeg også palestinske myndigheter var veldig klare over at hvis de blir medlem av den internasjonale straffedomstolen, så kommer det med ganske mange forpliktelser også mot de. Og at i og med at Israel ikke medlem, så nok de mer eksponert for å... De blir mer forpliktet til å følge domstolen enn det Israel blir. For de jo forpliktet til å utlevere sine egne statsborgere til domstolen som medlemsland. Så de jo forpliktet til å utlevere disse tre, hvis de skulle bli tiltalt, disse tre Hamas-lederne. På en måte, Israel, de jo ikke medlemmer, så de trenger ikke å følge domstolen på samme måte.
Kronemarked hos Spar. Nå får du 400 gram frossen kjøttdeig fra Folkets. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. I tillegg får du et stort utvalg pålegg fra Gilde og Prior. Før 32,90, nå bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Bare spørre, altså, for en som sitter med reell undringskompetanse her, Marte, dere sitter med hver deres doktorgrader. og på samme måte som du som historiker skal på en måte... Ja, forske, men også å skrive litt bredere da, som du har gjort i den boka, om den konflikten som utspiller seg her og nå, så vidt jeg forstår da, så det også veldig vanskelig på en måte å etterforske krigsforbrytelser i en krig som pågår her og nå.
Det kjempevanskelig, og det har alltid vært utfordrende. Mange av de internasjonale straffedomstolene har jo ofte blitt opprettet etter konflikten ferdig, type etter 2. verdenskrig. Da var jo konflikten over, og da er det mye lettere å etterforske i etterkant enn når konflikten pågår. Det var jo en av utfordringene for Jugoslaviedomstolen, og den ble stiftet på 90-tallet, var at konflikten var egentlig ikke over. Og domstolen brukte flere år på å bare få ting opp og gå, før de kunne begynne med prosessen og faktisk etterforske og komme tiltale. De har egentlig brukt 20 år på å etterforske og straffefølge de topplederne i det tidligere Jugoslavia. Så det veldig utfordrende, og det kanskje enda mer utfordrende for ICC enn for Jugoslaviedomstolen, for ICC ikke opprettet av FN. ICC en medlemsorganisasjon, den opprettet av medlemsland, men ingen store, mektige stater medlemmer av ICC.
Kan man følge opp det, og egentlig til dere begge, fordi, og da du drar samlingen til Nobelprisen og komiteen der, du har jo sittet som vara der, du, Sofie, så godt deg inn til å svare oss på dette spørsmålet. Så jo også en sånn forskjell mellom det å på en måte gi prisen til noen som har utrettet et eller annet, eller å gi prisen til noen fordi at du vil at de skal utrette et eller annet. Med andre ord, at du griper litt inn i en pågående konflikt for å prøve å påvirke gangen. Og det jo et element av det her. Hvor sterkt det elementet? Det at, på en måte, at man sender signaler til Israel om at nå må dere trappe ned, dette en måte å be om det.
Og det et veldig godt spørsmål, for det, Kareem Khan har gitt han har ikke gitt så mange intervjuer, så han har ikke sagt eksplisitt hvorfor han valgte å kunne gjøre at han hadde søkt om, om arrestordrene. Men New York Times, media har skrevet mye om dette, og det som har blitt sagt i mediebildet da, at en av grunnene til han valgte å gå ut nå, og ikke vente til etter godkjenning, jo for å sende et signal til partene. Det for å si at her, jeg mener at utsultning, for han var veldig tydelig i press, han holdt en presskonferanse, som 10 minutter, den ligger på Twitter og YouTube, og den kan ses av alle.
Men du, et lite side note der, de to som står bak på den pressekonferansen, altså jeg vil anbefale alle for å søke opp det klippet, bare, det står to stykker bak sjefsanklageren, så det blir for litt sånn gisselfølelse av videoen, for de som... Kan du forklare meg hvorfor de står her?
Det et veldig interessant spørsmål. Det faktisk et veldig interessant spørsmål. Men han sier under presskonferansen at disse forbrytelsene pågår nå på begge sider. Så gisslene fortsatt gisler, og utsultingen av lokalbefolkningen i Gaza skjer nå. Så for han så virker det som han har tenkt at dette han reiste jo til Egypt, han har jo vært i regionen, han har vært veldig tydelig. Før det har vi sagt vi har sagt om det før.
Jeg hadde en liten bakkanal der jeg spurte Sofie, plutselig så jeg Kareem Khan stå ved Rafa, på egyptisk side, ganske tidlig
i krigen. Og han poppet opp utenfor.
Og da bare, bom, sto han der, og så sendte jeg melding til deg, så sånn, hvor vanlig egentlig det her, at sjefsanklageren drar på sånn feltarbeid og kjører pressekonferanse foran en humanitær krise? Ikke så vanlig, fikk jeg da til svar. Så det vel riktig å tenke at Kareem Khan her også egentlig, han prøver, det en slags desperasjon over det her, fra det, liksom, det han representerer, den institusjonen han representerer, vi prøver jo å holde oss med regler som hindrer krig. Når ikke vi får til å hindre krig, så prøver vi å holde oss med regler som bremser eller på en måte får formildet omstendighetene og sørger for at reglene i hvert fall ikke brytes. Så han prøver jo her å stoppe krigen eller prøve å få en mer humanitær hjelp, få til en våpenvil, et eller annet liksom, som skal gjøre det mindre potensielt katastrofalt enn det det er på vei til. Men
stoppe forbrytelsene.
Ja, men også... jo han sjefsanklager i en tid der domstolen under hardt press, også for å være liksom, man blir anklaget for å være en sånn Afrikadomstol, eller at hvis ikke det her skal etterforskes, hva vitsen da? Mm. Skal det bare være liksom, skal hvite menn, politiske ledere gå fri, men alle som mørke huden skal bli så han har jo liksom flere motivasjoner antagelig, som også utenfor Israel-Palestina og utenfor Gaza-krigens sirkel.
Og domstolen har jo egentlig slitt veldig mye de siste 10 årene. Det har vært en svekket institusjon, og det kunne vi snakket lenge om, men av de grunner du nevner at den tok ut masse tiltaler i Afrika og ble sett på som etter hvert litt Afrika-fientlig, og fikk, hadde en sånn anklage mot seg om at den ikke greide å ta tak i presserende og vanskelige forbrytelser som har skjedd utenfor det afrikanske kontinentet på territoriet som også kanskje da berører vestlige land eller store mektige stater som Russland eller Kina eller USA. Så han jo relativt nylig blitt sjefen for påtalemyndigheten ved ICC. Og mye av det jeg har forsket på at de har utrolig mye frihet når du sjefsanklager til å forme stillingen selv. Så når han ble sjefsanklager og Ukraina-krigen brøt ut, så var det mange som spurte meg, hvordan kommer han til å tiltale? Hvordan kommer han til å gjøre tiltalen? Og så sa jeg, du, det vet jeg ikke, for jeg vet ikke nok om hvem han er. Sånn, jeg vet ikke hvordan han kommer til å legge dette løpet her. Han kommer til å være forskjellig fra de andre sjefsanklagerne, for de har såpass mye personlig fri, eller de kan forme den stillingen ganske, ganske fritt selv. Men du ser at han har valgt å være... ganske handlekraftig. Han ganske forskjellig fra den tidligere sjefsanklageren. Jeg tror ikke hun hadde nok ikke reist inn i feltet på den samme måte. For og dette har jo vært en sånn intern strid blant sjefsaktorene ved sånne domstoler, mellom de som sier at vi er ikke politikere. Vi skal bare være jurister som vurderer om det er forbrytelser. Og de som mer åpne har sagt at men vi er jo aktører. Vi kan ikke late som vi ikke er aktører i en konflikt. Vi skal ikke være politikere i konflikten, men selvfølgelig er vi en aktør. Og det synes jeg en veldig interessant... Det var litt av det som fikk motivert meg til å skrive doktorgraden min, for jeg synes at det et såpass interessant spørsmål. For du er unektelig en aktør.
Ja, og så er det vel... Hvis hvis domstolen skal ha makt og innflytelse I verden, så det jo veldig sentralt at ikke at den blir uppfattad som en aktör eller altså, som en som faktiskt har en effekt mm. på ting och överallt att nettopp ingen är hävad över loven
nettopp.
Och att därför så må han också så också på något sätt förhålla sig till västlig allierte eller västliga konfliktområden
mm.
och med Putin arrestordren så var ju det här bedre stemning enn på mange år I USA, for eksempel.
Det var kjempepopulært, og du så at USA, som har hatt et ganske harde, steile fronter med domstolen,
ja,
myknet opp litt mm. I forholdet. Biden gikk rundt og sa at ja, men Putin jo en krigsforbryter.
Mm.
Litt sånn, sjekke seg litt og, på pressekonferanser.
Man kan ikke reise, og ja, han blir arrestert.
He's a war criminal. Ja. Og da var det jo veldig fan av domstolen, mm. mens denne uken her, så det nå toppmøter I USA om å sanksjonere domstolen og de som jobber ved domstolen. Og der vi inne på det veldig interessante spørsmålet. Hvem disse to bak pressekonferansen?
Ja.
For hun, det,
veldig alvorlige typer på pressekonferansen.
Veldig alvorlige typer. Det som interessant at han sier jo disse to bak har vært ansvarlig for denne etterforskningen. For han, han har jo en stor stab, han gjør jo ikke dette her. De etterforsker jo mange konflikter. Men kvinnen bak han, Brenda Hollis, hvor kommer hun fra? Jo, hun amerikaner.
Mm.
Så når han sier at Brenda Hollis, og jeg hadde ikke fanget opp at hun jobber ved ICC, for det at I og med at USA ikke medlemsland, så det litt begrensninger for hvordan amerikanere kan jobbe der. De kan for eksempel ikke være sjef. Ja, det litt begrensninger på hvordan det Men Brenda Hollis kjenner jo jeg godt som fagperson. Jeg har møtt henne et par ganger. Hun dreven dame. Hun en gammel amerikansk statsadvokat fra... Var det, altså, the Air Force? Altså, she's an old jag. Altså, det hennes opplæring. Hun en amerikansk stat, så han sier jo på presskonferansen at Brenda Hollis har vært ansvarlig for denne etterforskningen. Det hun som har puttet sammen beviset for disse tiltalene, disse søknader om tiltalene som nå ligger foran domstolen. Så når USA da snakker om sanksjonering denne uken, skal de sanksjonere sin egen statsborger? Det synes jeg blir interessant.
Ja. Men det jo det typisk at jeg sikkert ikke hadde unmutet tidlig nok for å høre at det var selveste Brenda, det hadde ikke sagt meg noen ting
det hadde ikke sagt det noen ting
altså, men bare, du enig at det så ser pussy ut at de står der, men jeg skjønner hva du sier det liksom noen slags solidifisering da, av at jeg sitter her og dikter opp her selv, det dyktige, kompetente solide...
Dette to kompetente personer bak meg som har vært med på dette, og det andre han har gjort som jeg ikke fanget opp med en gang og jeg fikk heller ikke, altså jeg føler hele den dagen kokte bort I barnting, så jeg føler at det var en sånn typisk dag hvor jeg følte jeg greide ikke å henge med I nyhetsbildet I det hele tatt sa nei til debatten, for det jo under leggetid ingen sånn det men det andre han har gjort som jeg også jeg ikke kan huske at jeg har gjort før at han har spurt en gjeng med uavhengige veldig anerkjente jurister, deriblandt Amal Clooney, som du jo får mest oppmerksomhet med at hun gift med George Clooney, but he's the Ken I det forholdet der, sånn internasjonalt strafferettsmessig. Hun jo en veldig anerkjent jurist.
Det sånn sett veldig lurt å ikke ha hun bak der, for da, hun veldig blikkfang.
Da hadde jo ikke vi snakket om noe annet.
Da hadde vi ikke hørt på Karim Khan, vi hadde bare sittet og kjent på hvor vakker Amal Clooney. Ja.
Så de zoomet over til George Clooney, så hadde fått seg Taylor Swift moment, da hun på tribunen og jubler og heier.
Fy søren, det må være så dritskipt å være sånn briljant juridisk hode, og så skal alle sammen kommentere på hvor vakker du eller at du gift
med George Clooney.
Av andre kvinner.
Ja.
Det der man skal ha det.
Gud hjelper meg.
Men hun har jo fått en del kritikk, Amal Clooney har jo fått en del kritikk der jeg fanget opp litt, fordi at hun ikke har vært ute og snakket om krigen I Gaza.
Mm.
Og hun har jo da gått ut nå og sagt at grunnen til at jeg ikke har gjort det at jeg ble spurt for 4 måneder siden om å være med denne ekspertgruppen av påtalemyndigheten, som har vært en slags hva skal vi kalle det, peer review-gruppe. Det har vært en gjeng med uavhengige, veldig kompetente fagfolk, som da har gått gjennom alle bevisene. For det fikk jeg mye spørsmål om denne uken. Hvilken bevis har de? Karim Khan beskriver noe av bevisene under presskonferansen, men vi har jo ikke tilgang til den søknaden, så jeg vet ikke hvilket enkelt bevis som etterforskerne mener har funnet her. Men de som har sett de bevisene, det denne uavhengige gruppen med Amal Clooney. Og de har skrevet en rapport hvor de enstemmer, de har alle forskjellige bakgrunner, de veldig anerkjente alle sammen, men de forskjellige typer. Men de har da samlet gått god for konklusjonen til påtalemyndigheten og sier at her det, de har skrevet en offentlig rapport, hvor de sier at de mener at domstolen har for det første juridisk lov til å etterforske dette, for det har jo vært bestritt av USA og Israel, og for det andre at det nok bevis til å ta ut de tiltalene som, som påtalemyndigheten nå har søkt om. Så her føler jeg at sjefsanklageren har gått en ekstra runde for å vise sånn et, for å prøve å bygge om et ekstra sånn grunnlag for at nå her vi objektive, vi går etter bevis, vi går ikke etter politikk. Og det jo den klassiske vanskelige tingen når du sjefsanklager, at mye av de diskusjonene rundt domstolen denne uken har vært interessante for meg, litt fordi at det klassiske diskusjoner som nesten alle internasjonale strafferettsprosesser har vært inne i. For det vi snakket om før vi skrudde på lydbåndet, Marte, var jo at Hamas og Israel har jo hatt samme reaksjon på å bli tiltalt sammen. Mm. Eller for å bli forsøkt tiltalt sammen.
Mm. Skal ha seg frabøtt og bli... Hamas vil veldig gjerne ha seg frabøtt og bli stilt i samme bås som Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant. Det for dem forkastelig sted å bli stående. Og det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at den politiske ledelsen i Israel synes jeg akkurat like jammelig at de skal bli på samme ark på en måte. I notatboka til Karim Khan så skal det stå deres navn og Hamas-ledelsen sitt navn.
Og Putin og Netanyahu har også samme reaksjon. Ja. Til å være begge arrestordre.
Men det jo, det her jo det som for oss som jeg har etter mange års erfaring i feltet her nå forstått at dere jurister kaller oss andre, nemlig ikke-jurister.
Ikke-jurister.
Så vi ikke-jurister. Fordi i møte med, ikke sant, han har gjort den her grundige jobben, han har skaffet seg de her stramme typene bak seg på pressekonferansen, han har hatt et uavhengig ekspertpanel, han har gått liksom til uvanlige skritt for å sørge for at det her godt forankret og forstått og så videre og så videre. Så kommer saken ut til alle ikke-juristene, blant annet den amerikanske presidenten, eller dem som mottar arrestordren som handler om seg da, og da blir det bare avfeid som moralsk korrupt, helt håpløst med det her, viser domstolen sin totale liksom, fallitt. Det undergraves. I det sekundet det slippes, så forsøker man å undergrave det. Og for meg så det liksom, en ting at Hamas og Netanyahu spinner det på hver sin, måte, og liksom, de er jo hater hverandre, og det ikke noe overraskende at parter i krig ikke vil stå på, liksom.
Nei.
Men at jeg skal jo ikke si at jeg overrasker heller kanskje fra amerikansk side, men det likevel noe med at det den her regelbaserte internasjonale verdensorden som Joe Biden skal liksom representere embedet som liksom over alle andre skal hevde da. Den rettsorden tjener alle sammen. Ja, det har ikke vært perfekt, men det har vært bra for oss. Og med å liksom bare underkjenne hele ideen, ikke engang ta betenkningstid på en måte. Det sånn off the cuff, bare helt latterliggjøring av domstolens forsøk på å prøve å gripe inn i det. Da, hva skjer liksom, hvis vi ikke klarer å opprettholde det her? Er det krise liksom?
Jeg tror det som, jeg var nok litt overrasket over hvor hard Biden var i sine første uttalelser om sine første reaksjoner på det påtalemyndigheten har gjort her. Litt for det at, som du sier, at USA har jo hatt et veldig, veldig komplisert og til tider antagonistisk forhold til domstolen. Det har de hatt siden de ble opprettet. De var med på å fremforhandle domstolen i 1998, daværende president i USA, Bill Clinton, signerte Roma-vedtektene. Men for at et land skal bli medlem, så må de også ratifisere det. Og i USA så går det gjennom, i Norge så det gjennom Stortinget. Så det har blitt, vårt medlemskap i seg har blitt godkjent av Norsk Storting. I USA så går det gjennom senat, og jeg tror nok Bill Clinton også var klar over at det nok ikke ville bli godkjent av senatet, selv ikke da han var president. Men når USA får en ny president i form av George W. Bush, så blir det i alle fall ikke noe godkjenning i senatet, og George W. Bush trekker tilbake USAs signatur fra stiftet denne domstolen. Det jo en litt sånn fun fact at hvis du går og besøker ICC, når det en stund siden jeg har vært der, men de har et sånn, på sånn glasspor så har de alle som signerte romavedtektene under, etter forhandlingene, og USAs underskrifter jo fortsatt der. Så USA sier at de har usignert, men det er fortsatt en signatur. De vil, eller... De var jo egentlig politisk med på dette frem til de skulle binde seg til det juridisk, og så kan man jo si, det er jo det jeg sier til studentene mine i folkerett, at George W. Bush trekker seg ut av samarbeidet, eller, og under, for det har jo vært debatten i USA, det til og med en episode av West Wing om dette.
Jeg elsker at det her en fun fact, at det en podcast der det her kvalifiserer ja, som en fun fact.
Det en fun fact. Det en West Wing-episode av
hvorvidt... Da det denne podcasten, ja. Garantert West Wing-referanse.
Av hvorvidt USA...
Og det skal være et signatur under ja, i glassmontret fortsatt.
Det gjør det, det gjør det. Det gjør det. Men liksom, for det har vært... USA har jo vært arkitektene bak det internasjonale... strafferettsprosjektet, det var de i Nuremberg. Vi hadde ikke hatt strafferoppgjøret etter 2. verdenskrig, hadde ikke vært for USA. Vi hadde nok heller ikke hatt Jugoslaviedomstolen. USA sendte mange av sine, var USA som sendte mange av sine drevne statslokaler, deriblandt Brenda Hollis, til Jugoslaviedomstolen på 90-tallet, for å starte hele den domstolen. Så det, på den ene siden så er de arkitektene bak dette systemet i moderne tid. På den andre siden så har de ikke lyst til å underkaste seg det prosjektet. Og det er litt sånn klassisk amerikansk utenrikspolitikk. Det er litt samme sånn, veldig få menneskerettigheter, men skal ikke være medlem av barnekonvensjonen. Det blir for langt. Og det har jo vært debatten. Man ønsker ikke å forplikte seg til en domstol hvor man kan risikere at amerikanske statsborgere blir dømt foran en utlandsdomstol. Det har ikke vært politisk farbart i USA. Samtidig så er det jo til tider slik at domstolen har tjent deres utenrikspolitiske mål, deriblandt når de da tiltaler Putin.
Mm.
På en måte så er det nesten som å høre Donald Trump som snakker om full immunitet som president, for du vil ikke bli straffeforfulgt for ting du gjorde med edle hensikter som president. Og det er jo litt sånn amerikaneren tenker vel også, at fordi hvis man, som da Obama fikk Nobelprisen og kom hit til Norge og snakket om rettferdig krig, ikke sant? De forbeholder seg retten til å drive krigføring, og så vet man ikke helt i krig hvor ting går. Hvor haren hopper, rett og slett. Jeg tror det var et uttrykk du brukte i en eller annen podd, Marte, om denne type konflikter som det her. Så du risikerer på en måte, altså risikoen for en president å bli straffeforfulgt etterpå er jo voldsom.
Og det jeg sier til studentene mine var at George W. Bush trekker seg ut av ICC-samarbeidet, altså bare måneder før han da godkjenner et hemmelig torturprogram i Afghanistan,
som er et godt eksempel på akkurat en sånn sak.
Som er noe ICC etterforsker i Afghanistan nå. Og når det ble offentlig at de skal etterforske i Afghanistan, og at de da også egentlig etterforsker amerikanske statsborgere, så var reaksjonen til daværende president Donald Trump å sanksjonere domstolen fullt ut. Så her er det mye politikk, men jeg tror kanskje en av de mest sånn fascinerende kritikkene som du var inne på, Marte, for meg har vært at det har vært veldig mange som sånn, har sagt sånn, nå likestiller de et demokrati i Israel med en terrorgruppe. Og det er jo ikke det domstolen gjør. De likestiller ikke Hamas og Israel som grupperinger. Men det domstolen gjør er at de likestiller og bruker metode. Ikke sant? Det de gjør er at de straffølger brudd på krigens folkerett. Krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Og da likestiller de ikke hvem som gjør det, men hvordan det blir gjort. Og det er nøkkelen her, og det har de gjort i alle andre konflikter. Det er jo ikke noe nytt at partene synes det er veldig vanskelig. I Jugoslavia, i tidligere Jugoslavia, så er det mange av grupperingene der som synes det er helt forkastelig at de også har blitt straffet. For det burde jo egentlig bare være Milosevic og Co som blir straffet, for det er de som startet, det var de som begikk folkemordet. Men det er jo fordi at man er jo likesinnet forpliktet av krigens regler, selv om man er the good guys. Og sånn er sånn, og det er jo hele på utgangspunktet din, som straffer, at selv om du er the good guy, så må du også overholde krigens folkerett. Hvis ikke, så begår du også en krigsforbrytelse, og det er straffbart. Og det var det han egentlig sa på pressekonferansen. Så jeg kunne gitt deg mange eksempler. I Sierra Leone, for eksempel, som hadde et internasjonalt strafferettsoppgjør, så endte de opp med å etterforske og straffe også en del av de statlige styrkene som gjorde at man vant borgerkrigen mot disse forferdelige terrorgruppene som brukte barnesoldater. Det var veldig vanskelig for mange at man da også fikk en følelse at man likestilte heltene i konflikten med de forferdelige grupperingene som brukte barnesoldater. Men det var lite poängen till domstolen att de när de statliga myndigheterna prövade att få bukt på dessa terrorgrupperna så tog de i bruk krigsförbrytelser och det kan man inte göra. Så akkurat den det att folk säger något går detta att demokrati och det är inte det domstolen ska göra. Jo, domstolen ska också gå efter demokratier visst de begår krigsförbrytelser.
Det är helt utgångspunkt. Så hvis du har hört den podcasten här nu så är det inte lov längre och komma med den där Ja, men det är helt vanvittigt att de sidestiller Hamas och israeliska ledarskapet. De gör det inte. Nu fokuserar vi på fakta, på grundlaget till chefsanklagaren och på den anklagen som tas ut och vad det är det består I. Så färdig med det.
Ja, för nu, USA säger att det är a profoundly wrong-headed decision. It's not a decision. De har funnit bevis. Deras jobb är att leta, alltså efterforska en sak. Är det bevis för krigsförbrytelser? Ja, det är det. Och så tilltal baserat på det. Mm. Det är inte en beslutning. Det har tagit en beslutning om att det har varit liksom det är de som har liksom nu ska vi efterforska någon israeler. Nej, det är ju de går efter offre och förbrytelse och så prövar de att linka vem är ansvarig för dessa förbrytelserna. Det är det domstolen gör. Om de har gjort det på riktig grundlag eller inte, det är det domarna ska värdera nu. Det är därför man har den säkerhetsmekanismen av oavhängiga domare.
Men blir du stressad på vägne av domstolens framtida överlevelse?
Nej, på någon måte inte, för det att jag har varit mer stressad för ICC sin överlevelse för 3-4 år sedan när jag kände att de bara drunknat I uppgaven sin och hade alltså de verkat som en totalt tandlös hvor man fick ett intryck av att de skygget vanskliga konflikter, de hade søst seg inn I veldig mange afrikanske konflikter uten å komme så mye videre med etterforskningene I de sakene heller. Og de hadde gjort en del etterforskninger ganske dårlige. Men her gjør de faktisk den veldig vanskelige jobben som de har blitt satt. Og om det da ting var allerede ganske vanskelig for ICC. Men nå kan man jo I alle fall si at de har prøvd å gjøre jobben sin.
Ja, så ukas rose.
Ja. Jo, men en kritiker av ICC ville jo for eksempel kunne si at akkurat denne typen sak, eller det at man går så tidlig ut da, med dette, I stedet for å avvente litt til I den grad det mulig å si noe om når denne krigen ferdig. At en kritikk kunne være at dette hjelper I hvert fall ikke å få USA og Israel inn I ICC. Burde man ikke prøve I større grad å involvere stormaktene I dette? For at hvis ICC helt tatt skal være effektivt, så burde USA være medlem, Israel burde være medlem, og for så vidt også Russland og Kina, da, fordi at da det lettere å forplikte de og Iran senere I den grad det mulig.
Jeg synes det veldig interessant spørsmål, men domstolen har jo egentlig fått beskjed om påtalemyndigheten, det jo det man vil av en påtalemyndighet, at de skal etterforske uten politiske hensyn. Mm. At de skal ikke ta ikke-juridiske hensyn. De skal ta hensyn, de skal følge bevisene, og de skal følge mandatet sitt. Og dette har jo vært en av stridstemene. I hvor stor grad skal ICC ta inn over seg at for eksempel Hvis vi tar ut tiltalet her, blir det vanskeligere med en fredsprosess. Mm. Det en klassisk debatt. Ikke sant? Hvis du går inn I konflikten mens den skjer og tar ut tiltalet, så kan det vanskeliggjøre en fredsprosess, for da sitter alle ved det forhandlingsbordet bare sånn, jeg skal ikke slutte fred, for da ender jeg opp I hag.
Ja, eller ingen tør å snakke med dem, fordi at de rødlista, eller de kan ikke flytte på seg, og de blir arrestert, og det liksom... Det et reelt dilemma, det.
Det et absolutt et sånn klassisk peace versus justice dilemma. Men når du påtalemyndigheten, så spørsmålet om det de som skal ta det hensynet, eller om det andre. For det en mekanisme bygd inn I ICC for eksempel et sånt scenario, hvor Sikkerhetsrådet for eksempel kan beordre en etterforskning frøset ved ICC. De har aldri gjort det før. Jeg tror ikke det vil skje noe heller, for jeg tror at Russland og Kina, som har en interesse av denne etterforskningen, kommer til å legge ned ved at hvis USA hadde fremmet en resolusjon I Sikkerhetsrådet om å fryse Israel og Palestina etterforskningen ved ICC, så tror jeg nok at Kina eller Russland har lagt ned veto.
På vegne av den internasjonale rettsbaserte verdensordenen.
Ja, og da er vi inne I...
Der har vi liksom da, next level trolling.
Men apropos den internasjonale rettsbaserte verdensordenen, som jo Norge helt spesielt avhengig av.
Vi må jo snakke om det
annet. Ja, for vi skal jo inn på anerkjennelsen, men bare en bro inn dit da, jo at... Norge, altså utenriksminister Espen Barth Eide da han ble spurt om dette. Jeg tviler på at han tok det opp personlig, men han svarte I hvert fall på et spørsmål, sikkert bekreftende på et spørsmål om det. Mm-hmm. Ja, hva hvis Netanyahu kommer til Norge da? Blir han arrestert? Og så sier han at ja, det blir han, og så blir selvfølgelig det det store oppslaget. Men der skiller Norge seg litt ut fra en del andre land, som her kunne han begrense seg til å si bare ICC uavhengig organ, vi forholder oss til det, punktum. Men så legges det til og hvis Netanyahu kommer til Norge, så arresterer han. Og det blir oppfattet av aviserlærerne nok som en kanskje ekstra fremoverlent, kanskje til og med en provokasjon. Hva tenker du, Marte, om når Israel sitter og følger med på alle landenes uttalelser om dette her, og før vi kommer til anerkjennelsen av Palestina, hva tenker israelerne om norsk fremgangsmåte her, tror du?
Det har vært veldig uttalt dårlig stemning nå de siste 7 månedene. Men har særlig Espen Barth Eides uttalelse har blitt tatt veldig tungt av Israel. Som oppfatter han, sier dem veldig eksplisitt, som en unødvendig kritisk røst. Og jeg tror... Jeg vet jo ikke foranledningen, som du sa til det spørsmålet. Det liksom, vi har alle sammen vært I nærheten av nok journalister til å vite at det kan frontes og deskes på måter som ikke var planlagt. Så det vet ikke jeg nok om. Men på den andre siden, jeg vet ikke heller hva skulle han ha svart på det hvis poenget for Norge å insistere på at retten uavhengig om å få, og hvis det kommer en sånn arrestordre, hvis vi skulle sagt sånn, men det ville vi ikke forholde oss til på grunn av den norske rollen. Det blir også veldig vanskelig da.
Men utenriksdepartementet har jo til hver tid en stor verktøykasse med på en måte dysse ned kommentarer. Men det virker som om Espen Barth Eide med vilje ønsker å virke fremoverlent her, og ikke minst overfor et norsk publikum.
Vi jo, hvis vi hopper til det vi startet litt med å snakke om da, med kontinuitet og brudd, så det på en måte en man kan se det som en, selv om det her et nytt steg I norsk utenrikspolitikk å anerkjenne Palestina. Og sånn sett så det liksom, mange som har tolket det som statsministeren sa, som også at det på en måte han tar et oppgjør med 30 år med feilslått tenkning. Men hvis vi nå holder oss bittelitt på Espen Barth Eide sporet, da, så det jo han, sist han var utenriksminister, så det fullt mulig å spore den her tankegangen også til den perioden. Da var han en av veldig få egentlig politikere I Norge som har sagt ok, den norske linja forhandlingslinja. Det sånn vi mener at konflikten skal best løses, og det det vi jobber for dag ut og dag inn. Støtte den palestinske statsbyggingen, men også støtte partene til den dagen de rede for å sette seg ned og forhandle. Det har vært liksom oppsummert den norske rollen.
Ja, og da skulle I den linjen så skulle en anerkjennelse av en palestinsk stat fra norsk side komme etter man har kommet frem til en forhandlet løsning.
Yes. Og den posisjonen kan man kjenne den fortsatt I den amerikanske posisjonen. Og det har vært felleslinja egentlig. Og så sa Espen Barth Eide sist han var utenriksminister, så ymta fremta på at det jo veldig få ting da, som tyder på at det noe vilje til å sette seg ved det bordet. Så skulle vi ha sett på dette oppsettet her på nytt? Det sånn at vi bruker rollen vår på riktig måte? Det? Så, og så tappte de valget, og så har det vært 8 år med annen politikk og andre prioriteringer, og så kommer den her krigen som på en måte snur jo opp ned på hele regionen og hele spørsmålet. Og, så sånn sett så det... Det både kontinuitet og brudd, da. Både for enkeltpersoner og for regjeringen og for norsk utenrikspolitikk I det her. Fordi man sier på en måte at ja, den 30 år med engasjementspolitikken der den norske rollen trumfa det meste, ikke sant? Man var villig til å, synes jo mange av dem som har kritisert Norge for å ikke ha gjort det her tidligere, da, for det her jo, vi kan snakke litt om det liksom, reaksjonene her, både I Norge og internasjonalt på det da, men ikke sant, deler av kritikken fra norsk venstreside sånn, ok, liksom too little, too late, liksom kommer med det her nå, burde vært gjort for lenge siden. Men da har altså, frem til nå, rasjonalet vært, det viktigere å prioritere og holde seg på et sånt sted I politikken sin, at man ikke skusler bort den muligheten til å være den fortrolige tredjeparten til rettelegelandet for begge partene. Og så vel situasjonen, min tolkning, at nå det så desperat på å si til palestinerne, vi kommer ikke til å gi opp hele prosjektet. Dere har en legitim rett til å være en egen selvstendig fristat, og den står vi ved, og her signalet vårt på det. Og om det koster noe I den rollen, det jo den politiske avveiningen. Så det der det liksom, det kan være et brudd, men det kan også vise seg at nå må israelerne, de må på en måte, de må være høy og mørk og sint og sur over det her nå. Noe annet ville vært et brudd for dem, men vi vet jo fortsatt ikke om det vil faktisk påvirke den norske rollen sånn som I en veldig stor grad. Da.
Kronemarked hos Spar. Nå får du 400 gram frossen kjøttdeig fra Folkets. Før 59,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. I tillegg får du et stort utvalgt pålegg fra Gilde og Prior. Før 32,90, nå bare 20 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Det egentlig, for ofte da, igjen bare det sporet, ofte så får man høre at jo, men nei, vi har full tilgang I Israel, og vi kan komme inn og ut som vi vil nærmest. Det har ikke vært et politisk møte siden 7. oktober, og de bakgrunnssamtalene jeg har, så sies det at Norge har ingen rolle når vi viser til AHLC, altså giverlandskommunikasjon, kommittén som Norge har ledet I de 30 år siden Oslo-avtalen, så det ingen, de kommer ikke til å møtes med det samme, og Norge kommer har nok ikke den rollen vi en gang hadde. Det ikke på tide å bare si vi ikke lenger den fasilitatoren, vi har ikke lenger den tilretteleggerjobben. Nå har vi valgt en litt annen kurs å stå for det.
Ja, hva mener du at de...
Altså at de, anerkjenne den biten av det som et brudd, da.
Ja, jo, men jeg vet ikke om helt hva jeg skulle være poenget med å liksom artikulere det enda tydeligere. Nei. Fordi det jo riktig som du sier, det kan man liksom lese av utenriksministerens reisedagbok som publiseres på regjeringen.no, at han har ikke vært I Israel, og den grunnen til det for han får ingen politiske møter. Mm. Han PNG, persona non grata-ish, I Israel. Men det betyr jo at ikke det finnes masse folk I embedsverket som har også viktige møter rundt og forbi. Ja, så det kan tenkes her at det også liksom ha med oss I hodet at israelerne kommuniserer også langs flere spor her. Norge har fortsatt noe som Israel trenger hvis Israel skulle ønske en forsoningsprosess. Men her det på en måte israelerne sitt argument her, og som også amerikanernes liksom som med hud og hår, virker jo til å være at det skal være en premie for palestinerne hvis de oppfører seg pent og forhandler godt og gir fra seg, så skal de få en statsopprettelse og en anerkjennelse. Men palestinerne har en iboende rett til å kreve den staten selv. De trenger ikke å vente på Israels godkjennelse eller velsignelse av det. Det beste hadde vært hvis de kunne finne frem til en forhandlet løsning. Men jeg tror jo at vi må tenke at og det tipper jeg liksom regjeringens vurdering også, at eller det har de kanskje sagt også, at den israelske regjeringen som sitter nå, den vil ikke forhandle. Det sier de in so many words. Liksom. Det ikke en hemmelig. Det sier de helt tydelig. Og da det ikke vits å ha en rolle som legger til grunn at forhandlingene skal lede frem. Da kikker man etter andre verktøy, rett og slett. Og det her det diplomatiet og derfor det også lettere å være I opposisjon og si, ta enda liten kolokvigruppe på det tidspunktet riktig eller ikke, enn hvis du sitter I regjering og det brenner I Gaza, og du må ta stilling til det, for du har europeiske allierte som I ferd med å kjøre på det samme sporet. Og da det pinlig også, sant, for Norge å bli stående igjen og være på en måte sist ut av det vestlige europeiske fellesskapet til å anerkjenne, samtidig som man har brukt drøssevis av tid og penger på å prøve å få til det som ligger I anerkjennelse, nemlig opprettelsen av en palestinsk stat.
For det var kanskje det som jeg synes var mest interessant, var denne koordinerte pressekonferansene med Irland og Spanien om at dette noe vi gjør sammen, og vi kommer til å vente til, altså vi har ikke formelt godkjent, eller formelt anerkjent Palestina som stat enda, vi skal gjøre det sammen på samme dag, og linke det opp mot en del prosesser I regionen. Og det synes jeg var veldig interessant at man velger å på noen måte gardere seg ved å gjøre det sammen med to andre likesinnede stater. Synes du det var overraskende, eller var...
Ja og nei, altså Norges linje har jo lenge vært at det ikke noe vits å anerkjenne alene her. Liksom, jeg tror Norge sånn sagt at den måten Sverige gjorde det på liksom helt sånn, liksom, det sånn det en champagnekork uten fiss, liksom. Det bare sånn, da man kjent, hva skjedde? Ingenting. Verdensting. Ja. Det eneste som skjedde var at Margot Wallström ikke fikk møte på 5 år liksom, I Israel, og at de ikke fikk noen ting til. Så det var en skikkelig sånn eksempel how not to act, på en måte.
Har hatt en del svenske kollegaer som har vært sånn, vi var 10 år før dere denne uken som liksom skrev til meg, ja, nå det kommet, velkommen etter. Ja. Men ja.
Ja, jeg tror kanskje, ja, jeg ville liksom helt litt kaldt vann I hodet på den svenske stoltheten der, fordi det jo på en måte en sånn aktivistisk type utenrikspolitikk som der jeg synes at Norge til nå det har vært rimelig å tenke også at sånn, men vi vil at det skal bety noe når vi først gjør det men jeg tror på, kanskje vi må tenke på det som nå at så, sånn sett så det ikke overraskende fordi man har alltid vært på utkikk etter et lag å være en del av tror jeg når man har for at det skal faktisk ha effekt da men det gjør jo det bittelitt krevende den kommunikasjonsfaglige øvelsen å si sånn vi først I løypa nummer 144
ja,
det sånn ja, det ikke så det en sånn og her norske reaksjonene fra politiske partiene jo også oppsummerer veldig godt sånn venstresiden sier sånn, å det var alt for sent og det på grunn av oss ja. Og det hadde ikke vært for oss og vi som har stått utenfor Stortinget nå I 7 måneder så hadde det aldri skjedd og alle underskriftskampanjene og sånn mens høyresiden har sagt FRP har jo gått I den klassiske sånn herre belønnet terror og KrF synes det var hva sa de? At de synes det var de på den amerikanske linja og det jo sweet for du KrF og du kommer aldri til å trenge å tenke på å ha utenrikspolitisk makt I det hele tatt så du kan bare ha en sånn posisjon som ikke har fører noe med seg og Høyre har lyst på lengre kollokvietid
kanskje riktig, men kanskje ikke helt ennå vi får...
det ganske interessant hvordan Høyre veldig stille, også her og her kunne, men her kunne vi godt hatt en diskusjon som det har vært hatt en reell, ordentlig, interessant diskusjon rundt disse tingene her. Jeg føler på en måte at det jeg prøver å si at det mangler litt da, den diskusjonen som vi har her kunne godt vært på debatten eller på TV2 for den saks skyld, men fordi ikke sant, det FRP ender opp med å komme unna med da, jo å si som at ja, Norge mister vår kjempeviktige tilretteleggerrolle og fredsmeklerrolle. Og ja, så det viktig her, men Taliban, nei, de skal vi ikke prate med, vi skal ikke prate om Afghanistan. Så her må man bestemme seg, og hvis man skal hjelpe de der de så vel en tilretteleggerrolle bra. Ikke sant? Så her, de på en måte, de vil ha det both ways, da. Og det går jo ikke. Og så tenker jeg så at man... altså, men det veldig viktig også du sier, det du presiserte I sted, Marte dette med at det jo ikke sånn at vi et brudd med Israel, fordi at det absolutt det nettverket som blitt bygd opp på så mange år det består, vi har embedsfolk som reiser frem og tilbake, som har møter vi har, klart vi har en rolle og til og med, vi snakker jo også med russerne via diplomatiet og det noen som opptatt av å snakke og på en måte og lytte, så det jo Norge men den ene biten kanskje vi mister da jo at når araberlandene spør oss du, hva var det Israel sa om det og det så har vi ikke et svar å gi direkte, og det er vel en ulempe, er det ikke det?
Jo, jo, du, hvis du skal være effektiv som tredjepart, så må du ha svar på når alle de stridende partene spør dem hva synes de, hva tror du de synes, hva tenker. Man må liksom ha tillit inn I de rommene til å få en reell lesning av hva er på en måte, hva rører seg I den hovedstaden her. Så hvis det rommet avskjæres helt, så det ikke mulig. Men det på en måte litt irrelevant I en sånn situasjon som nå, fordi vi snakker som om det finnes et forhandlingsbord, og det gjør det ikke.
Mm.
Det eksisterer ikke. Det ingen parter som sitter noen plass som helst. Og ikke bare ikke langs den politiske horisonten, det vanskelig å få øye på det, men realiteten jo at vi også verden lykkes ikke å få til en akutt våpenhvile.
Ja.
Og vi må liksom ta ting I rekkefølger som de må håndteres I her. Og da tenker jeg at sånn som jeg oppfatter den norske anerkjennelsen nå, ja, på sett og vis det litt brudd, liksom, men det mer brudd I egentlig metode og verktøy enn det I tenkning. Fordi det en kontinuitet her I den norske tenkningen om at vi støtter selvstendig Palestina, vi vil bruke diplomati og bistand og våre krefter politisk til å få det til, Og som vi gjorde I 1949, da vi anerkjente Israel som FN-medlem, sa vi, da, det her sa hele verden, ikke sant? Realiteten at når Israel ble tatt opp som medlem I FN, så var ikke grensene fastsatt. De var midt I en krig med et stort flyktningeproblem. Jerusalems status var ikke avklart. Alt det her sa FN av verdenssamfunnet, inkludert Norge da, ok, det vel bedre å ha dem I en del av klubben, sånn at alle blir behandlet likt, og sånn, og så tar vi de tingene der I forhandlingen etterpå. Så sånn sett så kan man trekke linja helt tilbake til det. Det har alltid vært den norske posisjonen, at det best å gjøre ting inni det samme fellesskapet, og da kan vi holde folk ansvarlig og pliktig til de samme tingene. Og så det selvfølgelig et kjempeproblem her, at, og som lett å kritisere dem for, hva det de anerkjenner? Men det en så desperat situasjon nå, at jeg tenker på det faktisk, at det mer nyttig, synes jeg, å tenke på det som en sånn en realitet som tvinger seg fram av at forhandlingsbordet står I brann.
Apropos det at det ingen aktører som måtte forhandle nå, de som altså selvfølgelig, begge partene jo avhengig av at man finner løsninger, selv om per nå virker som Israels linje, og forstått også Hamas linje, at de bedre tjent med å fortsette den situasjonen som nå. Og det alltid diplomatens dilemma, ikke sant? De må tilby en løsning som bedre enn status quo. Men Biden, for å snakke litt om USA da, for han så altså meningsmålingene I viktige vippestater I hans disfavør. Denne saken spiller veldig inn I det. Hvem hadde trodd, og hvem hadde trodd, som du sa I en podd her, Martha, at Blinken skulle liksom ha reist 7 ganger til dette området her etter at dette her skjedde. Med andre ord, dette blitt veldig innrikspolitikk I USA. Og jeg hørte sånn historie, altså sånn bakgrunnssamtale, interessant om Trump, for det spørsmålet liksom, hva skjer hvis Trump blir valgt og så videre. Trump var på Vestbredden og traff en gruppe palestinere, og så ble det sagt av somebody who was in the room, not John Bolton, at det passerer la fram sånn sitt forslag til på en måte veikart og Trump sier bare oh my god this is great this makes perfect sense why didn't anybody tell snur seg til sin delegasjon why didn't anybody tell me about this guys come on let's just do it og palestinerne går derfra bare wow I stedet for på en måte demokraterne som har en veldig sånn tett forhold til Israel og det på en måte same old de bare sparker the can down the road så har du en person som faktisk villig til å snu litt på kortbunken og tenke litt nytt og går derfra med kjempe om at kanskje at Trump kan gjøre noe med dette her og det jo litt det Trumps tilhengere også ønsker seg en person som ikke har vi kan snakke I detalj om det da, men ikke har startet nye kriger og kanskje ikke ønsker seg kriger og så videre som feil på forskjellige måter da, men det som da skjer like etterpå at USA flytter ambassaden til Jerusalem og alt det der faller I grus men det var litt interessant at på et eller annet tidspunkt så var det et håp knyttet til det og det klart at og så kan man si hva man vil om hans svigersønn, men det,
Jared Kushner, som lenge prøvde å forhandle fred i Midtøsten, og det ble hypet.
Det var, ja, det hadde Abraham Accords.
Altså, ja, det var så hypet at han skulle på en eller annen måte forhandle en fredsavtale mellom Israel og Palestina, han skulle vinne Nobels fredspris og så videre, men så du lærte...
Nei, jeg bare får sånn bilde av den. Det var en veldig, veldig ganske flott brosjyre med sånn glanset papir, som var sånn... deal of the century, ikke sant, var jo det de brukt. Og det var på en måte en sånn han hadde jo lest 15 bøker, blant annet Jared Kushner, eller han hadde i hvert fall 15 bøker I bokhylla si om Midtøsten og så det den kombonen av å være sånn tungt belest og ha en svigerfar som tenker utenfor boksen da. For det kan man jo liksom I et litt lystig øyeblikk tenke at det som Trump bringer med seg da, når han antagelig blir gjenvalgt, og vi skal forholde oss til han igjen I 4 år, er jo, for det som problemet med folks tilnærming til Midtøsten, at man bruker logikk. Og det bruker ikke Trump, det så veldig opptatt av. Så når han ser noe ulogisk, og får en liksom, så vil han jo si sånn, that doesn't make sense. For det gjør det ikke, for det det som liksom, det en ikke en naturkatastrofe det her, det en menneskeskapt konflikt som opprettholdt og videreført av mennesker, og det finnes på papiret gode løsninger langs alle de viktigste stridsspørsmålene. Ja, vonde for begge parter, masse politiske kameler som skal svelges skikkelig mot hårs, og det skal gjøre, det er ikke lett, og det I alle fall ikke lett nå, men poenget mitt bare at det ikke umulig å se for seg en politisk løsning på den konflikten her. For den, du kan bare google det, liksom. Det ligger, det tenkt på I så mange år. Det politisk vilje det skorter på. Og det jo også, liksom, tror jeg da, I bunnen av den her norske anerkjennelsen, og det at man sier sånn, nå vi faktisk ferdig med å vente på at vi skal få en israelsk regjering som... de later ikke engang som om de interessert de sier rett ut, både på skjult kamera og åpent kamera at det blir ingen palestinsk stat on our watch, det skjer ikke og da kan, hvis du har hørt det mange nok ganger og en norsk utenrikspolitisk ledelse så kan du egentlig ikke med rette fortsette å si sånn ja men vi jobber for langs forhandlingsbordet for da har du på en måte da du veldig uintelligent, og det kan man ikke beskylde noen av de her to, hverken statsministeren eller utenriksministeren, for å være.
Det var litt det inntrykket jeg fikk ned, det jeg så presskonferansen også, at vi har kommet så langt vi kunne med den, liksom, med den strategien vi har hatt, og nå det ikke noe mer, det ikke noe mer å hente I det rommet. Og på et eller annet tidspunkt så sa Støre at nå gjør utenriksminister Barth Eide noe utenriksminister Støre kunne gjøre da lo jeg litt, jeg tenkte nå de begge, her har vi to av Norges største utenrikspolitiske nerds som bare har fått en hel time til å snakke om det de synes kjempespennende, for du kunne merke hvor Støre at dette her, nå han I sitt S men det jo litt som du sier, man har kommet så langt man kunne, kanskje man har stått I den posisjonen, og så nå må man realitetsorientere seg utifra det den situasjonen man I.
Jeg må si, jeg har vært blant dem som har etterlyst den her, ikke at konklusjonen, men den her samtalen I mange år, at det har vært så lite vilje I både politisk ledelse, egentlig både Høyre og Arbeiderpartiet, da, som liksom de største, viktigste. SV har kanskje vært litt på glid og liksom prøvd å diskutere den her rollen, men I alle fall bare ta det opp liksom, Nå har vi holdt på såpass lenge uten å oppnå de resultatene som vi ønsker oss. Dedikasjonen til spørsmålet der, det prinsipielle har vi I orden på, men liksom, bruker vi virkemidlene rett? Og jeg tror I veldig mange år så har det vært god norsk utenrikspolitikk å drive og led den giverlandsgruppa for Palestina, og være dem som, for det gir en anledning ikke sant, å snakke med alle hele tiden, og det har vært det eneste forumet de har pratet med hverandre I. Men har det vært god palestinapolitikk? Det har man I mindre grad vært villig til å diskutere, og det virker som de har, det seminaret har nå funnet sted I Parkveien.
Det var en sammenligning. Da. Det jo ingen politiske konflikter som I hvert fall det internasjonale som like, selvfølgelig. Men jeg kjenner meg litt igjen fra da Norge anerkjente Kosovo som stat, og da var jeg på EU-delegasjonen I Brussel, og så var det en stor prosess rundt det, og da var det veldig vanskelig å få daværende politisk ledelse I Arbeiderpartiet til å rikke seg så mye på dette, fordi vi alle serbere. Altså det den satt I fra Thorvald Stoltenberg og fremover til de som satt der da. Og det på en måte signalet til Serbia om at nei, nå har vi ikke den tettheten med dere lenger, og den på den dialogrollen. Nå anerkjenner vi det som du beskriver som virkeligheten vi realitetsorienterer oss, og nå alle andre I ferd med å gjøre det også. Nå tar vi det spranget, og ja, vi vet at det kjøler da forholdet, I hvert fall på kort sikt. Og det var mange likheter med det, og jeg merket, og det satt veldig I, det var en veldig prosess, og det var på en måte, det var et brudd, og det var en kontinuitet, og det synes du har oppsummert det veldig godt, Marte. Men jeg bare sånn på slutten her, så har lyst til å bare komme litt tilbake til boka di, fordi, fordi du beskriver jo en familie gjennom flere generasjoner, og derfor vi krydder med masse, masse historier, så mye at det var til og med en anmelder som var sånn, ja, det var for mye historie, det var for mye kunnskap om det som har skjedd I Midtøsten de siste mange hundre årene. Jeg var sånn, hæ, det mulig, liksom? Her det perfekte måte å lure inn gåsene, både liksom en fantastisk påminnelse om at krig mennesker. Men du beskriver som, altså dette jo besteforeldrene deres til de du beskriver nå, de ble tvunget til å flytte fra det som nå Israel, og nå har de en idé om at nei, vi skal ikke flytte. Vi skal ikke. Og kan du bare beskrive som på slutten her, på at den der følelsene da, som alle politiske analytikere ikke klarer å beskrive, hos de menneskene som igjen nå, som har blitt flyttet på, som for første gang I løpet av disse fire krigene I nyere tid, har måttet flytte, fordi de fleste har bare tenkt, ja, men vi blir værende, men nå må de flytte. Den der kampviljen da, og skepsisen til Hamas jo stor, beskriver du også. Men den palestinske survival-følelsen.
Ja, jeg tror det synes jeg, nyttig å minne seg på, altså trekk, det finnes en parallell her som til naboen, og det til Israel. Der 7. oktober blir igjen, altså bruser opp liksom boblene I et reservoir av frykt som skapt av ikke bare 2. verdenskrig, men tusenvis av år før det også, av jødisk forfølgelse og utrygghet og sårbarhet, som 7. oktober reaktiverer og gjør det til et traume langt utenfor Israels grenser. Og hele den jødiske verden kjenner på det. På samme måte så det for palestinerne nå, ikke bare dem I Gaza, men også dem på Vestbredden og dem som lever rundt omkring ellers I verden, så det reservoaret av frykt som nå drikkes av, 1948. Da det den store fordrivelsen av palestinerne fra sine landsbyer I det staten Israel blir opprettet. Da I min hermetegn familie I et Gaza-liv, kommer flyktene til Gaza. De har etter hvert, ikke sant, det 2/3 av Gazas befolkning de her flyktningene nå I dag. Så veldig mange har den her følelsen. Og I min bok så det en kanskje en scene da, som kanskje oppsummerer det relativt effektivt, nemlig da bestefaren, han som har flyktet, tok med seg familien sin 1948, han blir dement og sitter hjemme I stua og forestiller seg jo mer dement han blir, jo mer sikker han på at han tilbake I sin opprinnelseslandsby. Og han går rundt I stua, og han bonde, så han går rundt I stua og har brettet liksom kjortelen sin på en sånn måte at du liksom har frøene I fanget, og går rundt og kaster frøene, ikke eksisterende frø, ut på ikke eksisterende jorda, og gleder seg til å dra for å selge avlinger med sønnene sine, og sukke tilfreds og si sånn, åh, kjenne hvor deilig bris det her I landsbyen vår. Og med det så på en måte bæres hele den flukten og sorgen over det tapte landet rett tilbake I stua. Og så har familien nå på nytt måttet ta stilling til det spørsmålet som de, veldig mange har kritisert sine forfedre for da, at de dro. Fordi det viser seg at det å dra I 1948, enten fordi du kunne eller fordi du måtte, ble katastrofalt. Fordi da ble alt visket ut, og det ble umulig å returnere. Og da det at tror jeg at nå i 2023-2024 krigen her nå at palestinerne som både de som drar og de som blir står overfor det her helt umenneskelige valget om du skal dra på vegne av å redde familien din eller bli på vegne av å prøve å berge landet ditt eller nasjonen din. Og det er det smertefulle valget de må ta. Og der folk velger forskjellig, og noen har ikke noe valg og bare må bli, for de har ikke noe annet sted å dra. Men det klart at så for min familiefar, det han som far I huset nå da, så det et helt reelt, konkret gjentagelse av det hans bestefar gjorde. Tok med seg familien og dro for å søke trygghet et annet sted. Velvitende om at når bestefaren gjorde det, så fikk han aldri komme tilbake. Det var tapt for alltid. Så det en det svære historiske og politiske krefter I spill, og frykt driveren hos begge parter, tror jeg. Og det det vi må prøve å tvinge oss til å huske på, når vi også lurer på hvordan kan det være mulig å bli så uforsonlig og så utilnærmelig til hverandres fortelling som de med.
Jeg synes det veldig sterkt å høre på det. Jeg har også tenkt, jeg tror hvis du jobber med internasjonal strafferett denne uken mye på sånn 1945-1946 opprinnelsen av internasjonal strafferett som var Nuremberg prosessen mot de tidligere lederne for Nazi-Tyskland som ga opphav til mye av den jussen vi snakker om nå, men det ga jo opphav til den jussen på bakgrunn av folkemordet mot den jødiske befolkningen I Europa. Og de ble jo ikke tiltalt I 1946 for folkemord, for det var jo ikke noe som eksisterte som et begrep på det tidspunktet. Det var jo en del av arven fra 2. verdenskrig, var jo at man fikk en del sånne begreper, blant annet folkemord, for den spesifikke forbrytelsen. Og vi snakker mye om brudd og kontinuitet I dag, og jeg tenkte mye på det også denne uken. Hva dette? For det jo unektelig, og det kan man jo også forstå. Jeg tror for internasjonal strafferett, men også selvfølgelig hvis du jødisk eller I Israel, veldig vanskelig å se institusjoner som ble skapt på bakgrunn av de historiske grusomme forbrytelsene som har blitt begått mot ditt folk. Nå plutselig står de der og skal tiltale din folkevalgte statsleder innad med en del de begrepene som forbrytelser mot menneskeheten som ble skapt etter det dine forfredre gjennomlevde I holocaust. At jeg kan ha stor forståelse av at det veldig vanskelig, og det oppleves veldig urettferdig at her bruker dere begreper og instrumenter mot oss som de forbrytelsene som ble gjort mot vårt folk har vært opphav til mye av den jussen og disse institusjonene. Jeg tenker ofte mye på bestefar min som var krigsfanger under 2. verdenskrig, som grunnen til at jeg forsker på det jeg gjør. Hva ville han tenkt om en sånn hvis han hadde vært I liv I dag og sett disse tiltalene? Liksom, det jo, det et brudd eller en kontinuitet? Og på noen måte det jo en kontinuitet for den ideen som ble stiftet etter Nuremberg, som at noen forbrytelser så grusomme at de går ut over landegrensene, og at det behov for at det internasjonale samfunnet tar avstand og tar et oppgjør ved å straffe dem. Og det en idealistisk og veldig vanskelig tankegang, og det veldig vanskelig å gjøre I praksis, og vi ser jo at etter 1945 så har vi ikke greid, vi har ikke straff, det veldig unntaksvis at vi har straffeforfulgt krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten eller folkemord på det nivået. Så det har alltid vært en idealistisk idé, men det jo det som grunnlaget for hele, for den moderne internasjonale rettsordenen vi lever I, og som jeg jobber med. Og på den måten så jo det som skjedde denne uken på noen måte en kontinuitet, for det jo at problemet med Nuremberg var jo selvfølgelig at det var kun de tapende parten som ble stilt for retten etter 2. verdenskrig. Og det har jo vært problemet til internasjonal strafferett lenge, at det jo ofte de vinnende partene som setter rammene for krigsforbrytere oppgjør, og så skikker man ikke for de forbrytelsene man eventuelt har vært med på selv. Mens hele tanken bak ICC jo at de skal se på alle likt, alle skal likestilles, alle parter skal likestilles, og så skal man fokusere på forbrytelsene og gå etter de som ansvarlige for de forbrytelsene, uavhengig om de vinnere eller tapere, uavhengig om de the good guys eller the bad guys. Og sånn sett så jo, jeg har ikke jobbet med disse sakene, jeg kan ikke si om det nok bevis om det var riktig å ta tiltale mot Netanyahu i denne saken her. Det det dommere som vil måtte sitte seg ned og vurdere, og det det de gjør nå. Men det at man har kommet dit i internasjonal strafferett, at man nå også anvender det kanskje mot det man, at disse reglene skal bli anvendt mot alle likt, ikke sant? Det jo den kontinuiteten fra den ideen i 1945 som vi egentlig ser utspille oss denne uken. Men det gjør det ikke, det betyr ikke at det ikke vanskelig. Og jeg tror at kanskje for en del vestlige allierte så blir jo spørsmålet, skal vi bryte med de idealene nå som det for første gang, for det jo bruddet eller det som gjør at det forskjellig, at det for første gang en vestlig statsleder som under søkelyset for disse forbrytelsene. Det er ikke sånn det har vært. Vi har ofte satt premissene for disse rettsprosessene, ikke sant? Det har ikke vært mot så å si våre allierte som har vært på tiltalebenken eller vært under etterforskning. Hvordan skal vi forholde oss til det når det har kommet full circle da? Det jo spørsmålet. Skal vi bryte med de tankegangen vi hadde i 1945 og forstå at det internasjonale strafferettssystemet vi har bygd opp i 20 år? Eller skal vi ikke gjøre det? Jeg synes brudd og kontinuitet to gode stikker denne uken, for det jo de veivalgene vi tar nå.
Og så det viktig å minne oss selv på også, at det antageligvis vanskelig å få øye på nå, om det brudd eller kontinuitet, fordi vi trenger litt avstand til historien for å vite akkurat svar på det. Så derfor så historiefaget så enormt viktig og bra. Pling!
Og for å forstå nåtiden må man forstå historien, og som du skriver så godt i boka, vi vet jo ikke engang om dette det er åpenbart fortsettelsen av noe, men er det slutten på noe? Er det begynnelsen på noe annet? Og du har en setning her, når blir en tråd som festet i et stoff, et korsting til et broderi, hvor mange repetisjoner må til før man aner et mønster? Må alt henge sammen? Må alt være i like farger? Og må det være et symmetri, og så videre, et veldig fint passasje. Med det litterære avslutningen på episoden i hvert fall, og det betyr at du må tilbake mange ganger til Marte, både heldigvis og dessverre, så går vi over på ukas av- og påkobling, og jeg har noen finfine avkoblingsbøker.
Altså, jeg føler at ukens anbefaling opplagt, og det å lese boken til Marte. Et gas av liv finnes på alle bokhandlere. Det ikke vanskelig å finne den boken, for å si sånn.
Og til og med lydbok nydelig lest av hele Norges Anne Dahl Torp.
Oh. Nei! Det visste jeg ikke.
Skikkelig bonus.
Da skal jeg faktisk vurdere å høre lydboken. Min anbefaling internasjonal strafferett jo veldig vanskelig. Det et vanskelig, jeg har brukt lang tid på å forstå det. Jeg vet ikke om jeg fortsatt forstår det etter 10 år som forsker. Men jeg føler at en nyhetskilde som ofte skriver veldig godt om internasjonal strafferett The Guardian. De har egne dedikerte journalister som skriver om såkalt international justice. Så de har ofte veldig gode artikler. Så hvis man interessert i å følge dette, så vil jeg anbefale å følge The Guardian, for de har gode journalister på akkurat dette feltet.
Jeg har hatt en sånn runde med, jeg har en sånn app, Goodreads app, som, og så setter man seg sånn lesemål for året, og så får man sånn brutale beskjed om at you are 5 books behind schedule. Og jeg fikk en sånn nylig, og da måtte jeg jo hente inn det, og nå, i dag morges, fikk jeg en sånn der you're 1 book ahead of schedule. Oh, vet du at jeg hadde en sånn der litt sånn leserunde, og måtte finne noen som ikke var sånn alt for lange, og da går man gjerne til Jon Foss eller Anne Gjerne også. Det alles en helt fantastisk bok av Jon Fosse, som en sånn generasjonskrønike, i hvert fall tilsvarende tematikk som din, Marte, om mye lidelse og svik, og sånn det gjerne i generasjonen, gjennom generasjoner, tilsammen. Men den og den veldig sånn, du må tenke hele veien og vente litt, og det sånn multi-layered, som Sofie vil ha sagt, og det den veldig fascinerende, veldig lett å komme igjennom. Den unge mannen av Anne Gjernå også enda kortere, og så det en sånn liten favoritt som heter Keiseren av Portugalien av Selma Lagerlöf, som faktisk en helt fantastisk bok om en fars kjærlighet til sin datter, og da du nevnte dette med demens og den gamle bestefaren og så videre. Jeg skal ikke spoile den for mye, men det noe tilsvarende som skjer. Altså, denne personen tror at han keiseren av Portugal igjen. Så drevet av kjærligheten til, til datteren blir han. Noen fantastiske leseropplevelser som i hast for å ta igjen det tapte på appen. Martha?
Jeg skal bare, siden du tok opp Jon Fosse, så kan jeg komme en bitteliten anekdote som kan tas til inntekt for at man kan bare lese hva som helst av Jon Fosse antagelig da. Vi møtte den på gata, og så fredig som jeg så fortalte jeg at jeg satt og så skrev en bok, sånn som den store dikteren, uten sammenligning for øvrig, bla bla bla, og så ble det litt sånn skravlete, og så sa jeg sånn, ja, men vi har vel kanskje litt ulik research fase, jeg og du, for han jo berømt for å researche innover i seg selv, så det jo skrevet veldig sånn, det veldig indre, mens jeg åpenbart ikke kan nømme med det da. Og da sa Jon Fosse, ja, nei, du må vel ut i været den vonde.
Oh.
Det så vakkert sagt, og vemodig, så klart, men bare les Jon Fosse da, blir min anbefaling ut av den anekdoten.
Altså, for en samtale å ha. Sånn på, jeg klarer ikke å se for meg at han ikke sier vakre ting hele tiden, for øvrig, i konversasjonen.
Nei, det, vi lar det bare henge det inntrykket i hvert fall, at det bare nei, er ja, som er å bare ha en samtale med et løpende dikt og gå og møte han.
Nå har vi hatt en samtale med en løpende historieforteller. Om en veldig flink til å fortelle om historie. Tusen, tusen takk igjen, Martha, for du var med oss.
Hjertelig tusen takk for at jeg får komme til dere.
Det så hyggelig.
Og tusen takk til dere som hørte på. Hele denne episoden. Ha en fantastisk helg for Tjefli neste uke.
Så lyttes vi neste fredag.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay. Eller se podplay.no.
Kronemarked hos Spar. Nå får du 400 gram frossen kjøttdeig fra Folkets. Før 59,90. Nå kun 30 kroner. Det billig det. I tillegg får du et stort utvalg pålegg fra Gilde og Prior. Før 32,90. Nå bare 20 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.